Radio Okapi. À Barizetou, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Korti kuu ya sheria ilianzisha leo siku ya kwanza kesi kuhusu ugomvi katika uchaguzi uliopita. Kesi ya kwanza ilipambanisha mgombea aliyeshindwa Jerome Anman wa chama cha kisiasa cha RDP na mgombea Hukumu Ula wa chama cha MIP, wote wawili wakiwa eneo la Mahagi jimboni Mashariki. Jimboni Mashariki tena, kazi za masomo ziliharibishwa leo asubuhi katika shule nyingi za kiserikali pa Isiro. Walimu walipinga azimio ya kiongozi wa masomo wa eneo lao ya kusimamisha malipo ya marupurupu kutoka wazazi wa wanafunzi. Naye kamanda wa majeshi za chini alikuwa ziarani mwa kazi leo siku ya kwanza pa Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Jenerali Gabriel Amisi alifika huko kwa kuwapatia moyo wanajeshi wanaopatikana katika maeneo ya Beni na ya Lubero. Korti kuu ya sheria ilianzisha leo siku ya kwanza kesi kuhusu ugomvi katika uchaguzi uliopita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesi ya kwanza ilielekea ombi mbili zenye kupinga uchaguzi yenye kupambanisha mgombea aliyeshindwa Jerome Anman wa chama cha kisiasa cha RDPR na mgombea Hukumu Ula wa chama cha MIP. Wote wawili ni wa eneo la Mahagi katika jimbo la Mashariki. Taarifa ya Michel Kifinda Ngoi inasoma Sidoni nawe Billy Ivan Lutumba.
Tulikuwa saa sita ya mchana kati wakati kesi ya kwanza ilianza. Hata hivyo, muombaji ni kusema kuwa mgombea mwenye ambao alipoteza kwa uchaguzi na mwenye kushtaka yupo. Vile vile tu na waamuzi wake ni kutukoonekana katika chumba cha mahakama. Kwa vile korti kuu ilikuwa na vikaratasi vyote kuhusu mashtaka, kesi ilifungua bila yeye. Ni kweli Jerome Anman alifikisha mashtaka yake kunako korti kuu wiki moja kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi ya muda na seni. Alikuwa akitafuta tangua kwa ushindi wa Hukumu Uwar kwa uchaguzi, kwani yeye alikuwa akisema walimuiba ushindi wake na sauti 1014. Kwa mjibu wa waamuzi wa mgombea wa MIP chama kenye kuwa kia wingi wa urais, waliomba mashtaka hii isipokelewe. Maitre Pierre Pepin kwa Puluku anaonesha kama hakuna hata vitambulisho fulani venye mwenye alishtaka alifikisha kunako korti kuu. Ngambo ya waamuzi wa seni na waendesha mashtaka pia walinena kwamba hata kama korti kuu ingelipokea mashtaka, hayana msingi kukosekana kwa ushahidi. Baada ya dakika 25 kesi ilifika kumwisho na korti inakuwa sasa na masiku 8 njuu ya kujibia.
Na kikao cha pili cha baraza bunge mpya la taifa kiliendeshwa leo siku ya kwanza. Ni kikao kilichopangwa kuendeshwa siku ya tano iliyopita na kusukuma nyuma bila sababu yote. Kiini cha mkutano huo kilichunguzwa haraka, anasema mwenzetu Dona Madimba katika taarifa inayosoma sijui nawe Alice Baligamiri.
Ni kwa dakika 40 ndio mkutano wa baraza la bunge wa leo siku ya kwanza ulianzishwa. Walipashwa zungumzia hususan kibarua kinachotaja makomisheni mbalimbali kuhusu kuhakikishwa kwa waliochaguliwa kama wanabunge wa baraza. Swala zote zilikubaliwa katika dakika 15 katika furaha ya wanabunge wote. Evariste Boshab, kiongozi wa baraza la bunge wa zamani na mchaguliwa wa mweka aliyehudhuria katika mkutano huu wa baraza, alionyesha pia furaha yake ya kwamba yote ilipitikana vizuri. Wazo ni hilo pia kwake Jose Makila, mchaguliwa wa Gemena katika jimbo la Equateur. Lakini mwanabunge huyu anaongeza na kusema ya kwamba baraza linapaswa kuepuka hali ya kusukuma mkutano kila mara. Dakika 10 zilizobaki kwa kueneza dakika 14 zilizojulishwa zilitumiwa na kiongozi kwa muda kwa kuzungumzia wanabunge wengine wanaoendelea na kukosa kuhudhuria katika mikutano ya baraza ambayo sio ya kawaida na iliyoanzishwa siku ya 4 iliyopita.
Jimboni Mashariki, kazi za masomo ziliharibishwa leo asubuhi katika shule nyingi za kiserikali hapo Isiro. Walimu walipinga azimio ya kiongozi wa masomo wa eneo lao ya kusimamisha malipo ya marupurupu kutoka wazazi wa wanafunzi. Kwake kiongozi wa SIECO tawi la wilaya ya Otuele, ni hatua yenye vinyume vibaya kwa walimu wenye kupokezwa mishahara nyuma ya wakati na walimu wenye hawapokezwe bado na serikali. Sikilizeni mafasirio ya Joseph Ugena Ataku akiwa njiani mwa simu na Innocent Olinga.
Tunakamata hatua ya kusimamisha kazi hapa Isiro, kwani mwanzo ya mwaka hii tulisikizana na wazazi njuu ya mafunzo ianzishwe bila shida. Hapo wazazi wakasema lazima kukue pesa ya usafishaji wa walimu. Alafu mnamo tarehe 10 mwezi wa pili mwaka huu, kiongozi wa jimbo Oriental ya tatu akakamata naye hatua ya kutokulipa walimu pesa ya usafishaji yenye walisikizana na wazazi. Ndio maana walimu nao wanakataa kusomesha wanafunzi. Walimu wenye wala wapokee franga zao ni wengi. Unakuwa walimu wa kategori NP na wale wanaitwa nouvelle unité. Kuna masomo zingine mwenye walimu weko mnane, lakini tatu kati yao ndio wanalipiwa na serikali na wengine tano awapokee mshahara zao ya serikali. Masomo zingine walimu 26 ndio wanapokea mshahara ya serikali na wengine wale 33 awalipiwe. Hii inaleta shida kubwa kati ya masomo mengi.
Na jimboni Maniema, watoto 3200 wasichana sawa vile wanaume walioguswa na wamishaji wa wananchi watasomeshwa na shirika la Care International. Ni watoto wa Salama bila katika mtaa wa Kabambari na Wakalima mtaani Pangi. Habari hiyo ilitangazwa mwisho wa jumajana na shirika hilo la kimataifa kisha mkutano na watendaji pamoja na washiriki wa elimu pa Kalima. Msaidizi huo utaanzishwa mwezi tunao hadi mwezi wa 10 ujao. Taarifa ya Asani Kamango wa Radio Nyota asubuhi kutoka Kalima inasoma Sidoni nawe Alice Balegamiri.
Mradi huu wa usaidizi unaelekea vijana 3200, kati yao wanawake 1419 na wanaume 110. Mradi huu utaendeshwa na shirika Care International katika usaidizi kifedha wa Power Fund kwa bajeti ya dola za Kimarekani 1419 na 832. Kutaendeshwa pia mafunzo itakayotolewa kwa wazazi, walimu na viongozi jimboni. Peke yao watoto wa umri wa miaka 6 mpaka 17 wanaoguswa na hali ya ukimbizi katika eneo la Salama bila na Kalima ndio watapokea pia usaidizi huo. Hayo ajili ya kuwasaidia kupokea mafunzo kuhusu elimu katika hali nzuri. Kazi za mradi huu zitachunguzwa na wakilishi wa viongozi, masuproved, kamati za wazazi, shirika la kiraia, kamati ya maendeleo katika vijiji na mikusanyo mbalimbali ya madini.
Alikuwa ziarani mwakazi leo siku ya kwanza pa Butembo, jimboni Kivu ya Kaskazini, kamanda kiongozi wa majeshi za chini Generali Gabriel Amisi alifika huko kuwapatia moyo wanajeshi wanaopatikana katika maeneo ya Beni na Lubero, kisha kusimulia na meya wa mji wa Butembo pamoja na kiongozi wa mkusanyiko wa wafanyabiashara wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FEC. Generali Gabriel Amisi alizungumza pia na maafisa wa FRDC katika kampi ya Rwanda. Maelezo mengi nawe Etienne Muindo kutoka mji wa Butembo.
Leo asubuhi kunako kambi ya Rwanda, jemadari Gabriel Tangofor aliwaambia viongozi wa kijeshi ya kwamba waache ubaguzi wa kikabila, ubaguzi wa jimbo. Pia akawaambia kwamba jeshi haitegemee chama chochote cha kisiasa. Aliwakumbusha kwamba ziara yake ya kazi iliyomtuma Bunia juma iliyopita na inayomfikisha leo hii mjini Butembo ina pia lengo la kuwapa moyo askari ili wajue tena upya nini kazi yao. Aliwaambia maafande ya kwamba nje ya DRC wakuu viongozi, kwanza rais yeye mwenyewe kama kamanda mkuu wa jeshi, wote wanatia matumaini yao kwa jeshi kama mlinzi wa raia na mali zake. Kupitia hiyo programu ya kuwapa moyo wanajeshi, msemaji wa operesheni safisha katika sekta ya Beni na Lubero, luteni kanali Celestin Gereka, akisaidiwa na ofisi ya upashaji habari ama information publique ya MONUSCO Beni, ameanza tangu Ijumaa iliyopita paka Sindi semina kubwa ya ku elewesha wanajeshi kazi ya MONUSCO, uhusiano kati ya serikali ya DRC na MONUSCO kwa kupambana na vikundi vya waasi wa kongomani kama vile wa kigeni. Butembo, Etienne Muindo, Radio Okapi.
Ni leo siku ya kwanza kunao kituo cha afya cha University ya Lubumbashi, ndio mafunzo ya waganga na wajuzi wa afya zaidi 30 yalianzishwa kuhusu ugonjwa unaoshambulia njia za uzazi. Mafunzo hayo yatasaidia uzuriaji kuchungua na kutoa matibabu yanayostahili kwa ugonjwa huo. Mwisho wa mafunzo wanawake watachunguzwa katika hospitali kubwa za mji wa Lubumbashi. Maelezo mengi nawe Denis Mayo.
Shirika League contre le cancer usema kufatana na mafunzo ya mwaka 2009, ugonjwa wa njia ya uzazi ya makanser du col uterin inakumba wamama wengi nchini Kongo. Tena wengi kati ya wamama wagonjwa wanafariki, kwani ugonjwa huu unagunduliwa nyuma mno. Leo hii hapa nchini Kongo, njia ni moja tu kwa kupiganisha ugonjwa huo, nayo ni kujipimisha. Nchini Kongo hakuna chanjo, tena matibabu ya ugonjwa huu ina bei kubwa. Profesa Julien Ilunga, presidenti wa shirika League contre le cancer usema, asilimia moja ya wanaokumbwa na cancer du col uterin wanafariki. Kwa upande wake, kiongozi wa afya jimboni umaanisha kuwa ofisi yake inaunga mkono kampeni ya kupiganisha ugonjwa huo. Dr. Eric Mukomena anaomba kila hospitali zote kubwa kuwa na uwezo wa kugundua pa wakati ugonjwa wa cancer du col uterin. Toka Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Okapi.
Okapi, 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 Okapi.